Včerajším dňom sme knihu proroka Daniela otvorili, trošku sme sa do nej ponorili, rád by som v nej pokračoval. Kniha, ktorá, ako sme včera spomenuli, bola písaná, alebo dopísaná, lepšie povedané, doredikovaná Duchu Svetom druhej polovici, tá polovici druhého storočia pred Kristom, teda v tom čase machabejských, ale opisuje udalosti, ktoré sa stali 300 rokov predtým, teda účinkovanie proroka Daniela, jedného z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona v čase babylonského zajatia. Mladý chlapec v prvej várke tej elity národa alebo šľachty do Babylonu odvlečený, tam bol vybraný s ďalšími tromi, aby v kráľovskej službe svoju úlohu naplnili a boli súčasťou toho kráľovského aparátu vo veľkej babylonskej ríši. No a pretože sa na život a na smrť Božích prikázaní držali, pre Boha horlili, radšej by život obetovali a toho Božieho sa nevzdali, tak Boh im požehnal. I úžasnú múdrosť a zároveň aj konkrétne osobitné dary Božej milosti, ktorými Daniel oplýval. No a to, čom sme sa včera venovali, stále sa nachádzame v tej prvej časti tej Agada, hebrejsky by sme povedali, teda keď to mám preložiť príbehy, alebo viac mi tak sedí to české slovo historky, hej, že teda historka, takým spôsobom je to povedané a tam je vyjadrené i kus toho historického, a teda hlavne to, čo tam chce opísať ten autor ako taký. Takže v tejto časti Hagady sa nachádzame a včera sme sa venovali tomu, ako Daniel do tej kráľovskej služby nastúpil. Bol viac než 70 rokov v tejto službe. Teda kráľ Nabuchodonozor, jeho syn, potom mécky Darius a perský Kyros. Takže jednoducho bolo to veľmi dlhé pôsobenie a vždy patril medzi tých prakticky najmocnejších mužov babylonskej potom začiatku tej perskej ríše. Samozrejme, vždy to bol ten, ktorý bol ako zotročený, ale práve vďaka jeho múdrosti, pôsobeniu, odvahe a Božej milosti skrze neho Boh pôsobil, aby Izrael nebol vyhubený v tých getách, keď tam bol potom odlečený, a zároveň, aby tam bol priestor preto, aby Boh pôsobil, aby sa mohli tou cestou pokáňa, katarzie vybrať, od hriechu odvracať a k Bohu sa obracať a preto Božie sa aj otvárať. Takže tá historická úloha v tých profánnych veciach je bol tým nástrojom Božím. To dnešné vyjadruje, akým spôsobom Daniel bol konkrétnymi charizmami obdarený, aby to Božie či už vedel vyjadriť, prorokovať, ale bol tým nástrojom Božím pre vyjadrenie toho, čo je súčasťou toho diela živého Boha, kde Boh pripravuje Božie kráľovstvo a príchod vykupiteľa. A tak aj tento sen, ktorý sme počuli, ako bol rozobraný, už tie kráľovstvo, ako tak chceme trošku napasovať na tie historické veci, zlatá hlava, Nabuchodonozor, babylonské kráľovstvo. Potom to strieborné, to bolo persko-médske, Peržania a Médi, ich taktiež mocné kráľovstvo. Potom to, čo bolo z bronzu, to bol Alexander Veľký, ktorého sme teda v začiatku Makáby rozoberali, a po jeho smrti tie jednotlivé kráľovstvá, ktoré jeho generáli rozdeliaci ríšu Alexandra Veľkého zakladali. Takže Alexander Veľký, Ptolemajúci, Seleukovci a ďalší v kontexte celého vtedajšieho sveta. Na to posledné, i zo železa, i z hliny, to bolo kráľovstvo rímske. Hej. Rímske kráľovstvo, ktoré bolo v čase ktorého potom ten kameň prichádza. Krásne vyjadrené, nemá dôvodu ten kameň, aby ľudský bol vrhnutý, ani takú moc by nemal ten ľudský vrhnutý kameň, ale to naozaj vyslovne bytostne, krásne, jednoducho vyjadrené ten zásah Boží. Ten zásah Boží v príchode uholného kameňa, ktorý stavitelia síce zavrhli, ale stal sa kameňom uholným a na tom ten Boží vrch bol postavený. A Boží vrch je symbolom Božieho kráľovstva a priamo aj Božej blízkosti, Božieho pôsobenia. To je tá symbolika, ako v postupných dejinách príde čas, počas rímskej ríše, keď zažiarí Mesiáš a založí Božie kráľovstvo, ktoré pretrvá na veky a bude znamenať vykúpenie, spásu a požehnanie celého sveta. Nechcem to ani tak veľmi rozoberať, ale keby sme trošku išli po tých veršoch a všimli ste si, trikrát znova sa vracia ten Daniel k tomu, aby spomenul zrnčiarske hliny a zo železa. Zrnčiarske hliny a zo železa. a vyjadrujú tam i tú moc, i tú krehkosť toho kráľovstva, i tú určitú vnútornú dekadenciu, skús sa miešať a preto to bude rozbité medzi nimi. Takže to by bolo naozaj takú dlhšiu debatu a rozoberanie, čo všetko to môže znamenať. Prečo práve táto symbolika aj hliny, aj železa, tej vonkajšej moci a predsa duchovného alebo vnútorného vyprázdnenia a zároveň toho, tej biedy, do ktorej môže byť siaduo to Božie. A ten Boží kameň, ktorý sa stáva tým Božím a Božím semenom, ktoré ak odumrie, tak potom vyrazí naozaj klas Božieho kráľovstva, to Božie posvetí a naplní. Takže to je kontext toho sna a zároveň tej vízie, ktorý súčasťou bol i Daniel, keďže sme spomenuli viackrát, že v čase babylonského kráľovstva Boh vyjadruje naplno svoje vlastné riešenie tej drámy ľudského hriechu a nenaplnenia Mojžišovej zmluvy, Tóry, v tom, že príde Mesiáš, zástupná obeta, nová zmluva v jeho krvi, Duchom svätým posvetenie a tom sa dá Božie kráľovstvo ako také. Hej. No a keď počujeme slova dnešného evanjelia, je to znovu z tých eschatologických rečí pána Ježiša a znova, tak ako to Ježiš podáva, že jednoducho hovorí o tej eschatológii ako o súčasti tej plnosti čias, ktorá začína jeho príchodom, alebo teda, keď to chceme presnejšie špecifikovať, jeho zmrtvých staním a vyliatím ducha a končí druhým slávnym príchodom pána Ježiša. Takže o tejto plnosti hovoria, sú tam zmiešané tie dve roviny. Aj to, čo bude hneď, aj to, čím to bude končiť. Hej, ten druhý slávny pánov príchod. A komunikujúc práve ten chrám úžasný, ktorý pred sebou učeníci pána mali, tak ich upozorňuje, príde čas, a mnohí z vás to zažijete, že nezostane kameň na kameň. Tak sa stalo, povstanie Zelotov, 70. rok, keď obklúčený Jeruzalém, Rímania to dobili a ten chrám zrúcali. Hej. Takže, ale aby si uvedomili, že to sú tie konkrétne veci, ktoré sú súčasťou dejín. Či už toto, tie mnohé ďalšie veci, ktoré prídu, mnohé nepokoje, dráma ľudského bytia, ktorá pre ľudskú zlobu a hriech sa mnohokrát vo vojnách v čomkoľvek tragédiou stáva. Si tak uvedomil, že pre vtedajšieho človeka, akým veľkým znamením na nebi by bolo, keby videl výbuch atomovej bomby, hej. Že to by bolo také znamenie, wow, že čo sa to vlastne deje na tom nebi a podobne. Rôzne veci teda, ktoré tie dejiny a civilizačný rozvoj prinášajú. A teda, aby sme skutočne v tomto všetkom neuhli. Alebo sa nefixovali na niečo, čo je súčasťou tej plnosti čias, ale znova boli otvorení pre Ježiša a jemu patrili a na jeho príchod čakali. Koniec nebude hniť, ale ako bolo v minulých evanjeliách, jednoducho to bude prásk, tak to bude ako blesk jasného neba, to bude to nie, že tam možno niekde prišiel za rohom v nejakej jaskyni, alebo tam v tej nejakej púšti, alebo neviem kde na tomto svete, ale to bude ako blesk jasného neba. Celý svet, celá zem bude vedieť. Teraz to nastáva. Teraz je ten druhý slávny príchod pána. Teda nenechať sa k ničomu odviesť, ale naozaj znova byť účastný toho Božieho vrchu, ktorý skrze náš život sa rozvíja, rastie, tvorí, celú zem môže obsiahnuť ako Božie kráľovstvo, kde každý môže mať účasť na tom Božom vrchu, na tom uvoľnom kameni, na Božej láske, na Božej milosti. Nech nám to Pán požehná. Amen.